Teman Macet episode ke-28 ngobrolin tentang dinamika antara desainer dan programmer dan juga bekerja dengan grid system dan CSS framework. Halo, saya Ronald Vida dan hari ini saya ditemani oleh dua orang desainer, Richard Fang dan Jam Design. Kita bakal memperkenalkan satu-satu. Richard, apa kabar?
Ya, apa kabar, baik. Hey.
Kamu mau memperkenalkan diri dulu?
Ya, nama saya Richard Fang. Saya sehari-hari bekerja sebagai freelance web interface designer. Jadi saya spesialisasinya itu di interface karena kurang bisa coding. Jadi ya mending saya fokusnya di usability, itu segimana tampilan website-nya seperti itu. Terus untuk blog, sebenarnya blognya nggak banyak, cuma dua sih.
Cuma dua ya?
Cuma ada blog pribadi sama yang terakhir itu jurusgrafis.com.
Bukannya kamu terus, juga masuk ke Navinot juga ya?
Ya, itu kan sebagai penulis tamu.
Oh, penulis tamu. Oke, aku pikir kamu sama Navinot juga.
Oh, enggak.
Oke.
Ya, terakhir itu jurusgrafis.com sih, blog desain gitu.
Dan kayaknya ada Twitter presence-nya juga nggak sih?
Ada Twitter-nya di @madforyou.
Oke. Kalau Zam?
Ya, oke. Namaku Zam, Muhammad Zamroni. Biasanya sih di internet lebih populer pakai Zam Design. Nah, biar lebih mudah aja ya. Kalau sehari-hari kerja bareng tim eCreative Labs di Bandung. Nah, jadi aku remote kerjanya di Malang, di rumah.
Oh, oke.
Okay. Ya, gitu. Ya, bareng-bareng banyak anak-anak tim eCreative Labs. Anggi, terus Agus, terus lainnya banyak.
Oke.
Biasanya sih kalau di luar sama ICL, kalau ada waktu luang juga freelance juga ngerjain web. Fokusnya di slicing HTML CSS. Jadi mengimplementasikan dari interface design kayak yang dikerjain di chat, aku yang ngelanjutin mecah slicing dari PSD dari atau PNG ke HTML CSS, nah nanti diterusin ke anak-anak programmer.
Oke. Jadi alasan kenapa aku nge-approach kalian berdua adalah karena dapat request di Twitter @temanmacet untuk membahas soal web design dari sudut pandang seorang desainer. Dan yang menarik di sini kayaknya kita dapat narasumber yang pas ya. Richard konsentrasinya fokusnya lebih ke murni design. Zam sementara design tapi juga nge-bridge the gap between pure designer sama pure programmer, yaitu gimana caranya buat ngetranslasi design ke coding HTML dan CSS ya. Sekarang apa masalah yang biasa kalian hadapi nih sebagai designer dan HTML designer untuk bekerja sama para programmer? Richard, menurut kamu gimana?
Soalnya kalau dulu sih mungkin belum ngerti coding gitu. Jadi desainnya tuh kayaknya nggak susah di coding gitu. Pas di coder, loh ini nggak bisa gitu. Tapi akhir-akhir ini saya jadi ngerti logika coding, jadi lebih gampang. Pas ngasih kayak kemarin blog saya itu kan yang coding si Zam ini. Jadi ya udah jelas gitu maunya seperti apa gitu. Karena dari PSD-nya sendiri udah saya atur posisi-posisinya pakai folder.
Kalau menurut kamu Zam, kesulitan apa yang sering kamu hadapin?
Kalau dari yang pertama sih harus ada pemahaman dasar ya, antara baik dari desainer terus dari programmer gitu. Ada tetap ada batasan-batasan. Misalnya beberapa icon itu kalau dimunculin di atas layar, dia nggak semudah di desainnya. Di desainnya mungkin tinggal nempel aja, tapi ketika di slicing di HTML dia banyak objeknya. Jadi lebih mudah mungkin jadiin background gitu. Kadang seperti itu. Misalnya di footer atau di menu, di header, di title setiap modul-modul di sidebar gitu. Itu tetap ada batasannya.
Sulit nggak jadinya untuk berinovasi dalam keadaan seperti itu? Apalagi mungkin orang yang punya kemampuan teknikal seperti kamu ya, Zam ya? Jadi mengganggu kemampuan kreativitas kamu nggak untuk tahu bahwa kamu menghadapi constraint-constraint tertentu? Misalnya kayak programmer web biasanya paling nggak suka rounded corners gitu kan. Udah ada yang, aduh ini kenapa sih ujungnya harus apa yang nggak lurus-lurus aja gitu. Ini mengganggu kreativitas nggak menurut kalian berdua?
Kalau rounded corner kan katanya sekarang pakai CSS3 udah langsung bisa kan ya. Jadi rasanya, ya terus apa trik-triknya juga banyak kan. Kayak di slicing di ujungnya aja gitu. Jadi kayaknya masalah kayak seperti itu sekarang udah mulai apa, udah mulai nggak jadi masalah besar sih. Tinggal kita mau sejauh mana gitu, kayaknya udah bisa-bisa aja.
Effortnya ya, sejauh apa desain ini menjadi prioritas dalam sebuah proyek ya?
Ya, benar kan sih, tergantung prioritas. Jadi dari sisi klien tergantung dia pinginnya yang prioritasnya seperti apa, dia butuhnya seperti apa. Kalau misalnya dia pingin bagus di Firefox, Safari, Chrome cukup, ya kita arahkan desainnya, CSS-nya ke yang apa, prioritasnya di situ. Yang agak susah kan di IE itu banyak CSS3 yang belum support.
Yeah.
Apalagi di IE6 baru itu.
Ini sekalian juga kalau misalnya bagi orang-orang yang masih punya komputer lumayan kuno, masih pakai IE6, lebih baik di-upgrade. Karena secara global, bayangkan berapa ribu jam semua programmer sudah dibuang untuk menge-support IE6. Kalau mereka nge-upgrade, akhirnya hidup kita semua
lebih gampang. Iya, betul banget.
Terus, jadi, satu topik yang aku pengen bahas hari ini adalah konsep grid system ya. Jadi aku mendengar kurang lebih beberapa hari yang lalu bahwa ternyata ada sebuah sistem yang diciptakan buat mempermudah sistem CSS dan struktur HTML, yaitu dengan menggunakan grid. Tapi kita sempat ngobrol-ngobrol dikit juga, dan Richard menyatakan bahwa ternyata konsep grid ini nggak murni teknikal, tapi juga ada konsep grid yang dikenal dalam desain, dari sisi desainnya sendiri. Kamu mau jelasin sedikit nggak, Richard? Maksudnya konsep grid ini apa gunanya di desain?
Sebenarnya kalau di desain digunakan di semua desain sih harusnya ya. Biasanya tuh di majalah yang dulu tuh saya pelajarin. Jadi karena majalah itu kan kita nggak boleh apa, pas balik halaman itu nggak boleh beda-beda banget kan. Jadi untuk menjaga konsistensi atau apa struktur teks-teksnya itu ya pakai grid. Jadi ya untuk website sih enaknya sekarang udah ada yang 960 grid system itu kan.
Itu maksudnya apa tuh?
Jadi dia tuh 960 itu lebar kontennya deh, lebar kontennya.
Oke.
Jadi kita desain tuh nggak boleh konten teks yang paling penting tuh nggak boleh lebih dari 960. Dan dia dibagi jadi beberapa grid kecil, jadi supaya lebih mudah kalau kita mau bagi 3 kolom apa gimana gitu.
Jadi kayaknya dari yang aku dapat di sini adalah konsep grid yang biasanya dipakai dalam printing, dalam publikasi yang lain ya, itu diciptain buat konsistensi supaya lebih gampang dicerna. Dan ini kayaknya sistem ini bisa diaplikasin ke web juga, antar page juga, yeah. Semua strukturnya harus konsisten juga ya?
Iya, yeah, betul.
Jadi konten boleh beda, layout boleh beda, tapi struktur offset dan marginnya semua harus tetap konsisten.
Iya, yeah, seperti itu. Jadi nggak terlalu, kalau orang, apalagi kalau di majalah tuh, kok balik-balik sini kok rasanya beda, nah itu desainnya mesti dipertanyakan gitu.
Nah dari sisi desain, apa yang kamu harus lakuin tuh buat mempertahankan grid dengan konsistensi yang sama? Terutama mungkin dalam pakai struktur 960 ini ya. Misalnya kita buka Photoshop, apa yang kamu lakuin supaya grid-nya konsisten untuk desain setiap page?
Kalau kita pakai yang 960 itu dia, kalau kita buka di Photoshop, terus kita tampilin guide-nya, itu dia udah ada guide gitu. Jadi ya sebenarnya itu udah kayak framework ya kalau dibilang. Jadi kita udah tinggal kerjain aja gitu. Oh, kita udah ada batasan-batasannya. Ya udah, tinggal kita berkreatif di memakai grid itu aja sih. Jadi sebenarnya udah enak sih kalau udah pakai 960 itu kalau menurut saya ya.
Ini maksudnya, tapi frameworknya di dalam Photoshop maksudnya kayak overlay gitu atau
ya guide, bentuknya Jadi ada dia kasih shape berbentuk guide atau bisa dinyalain guide-nya di Photoshop gitu.
Nah, dari sisi teknikal, kenapa sistem grid ini bisa ngebantu, Zam?
Ya, sangat ngebantu sekali. Dan seperti yang diomongin tadi, ini membuat rapi ya, lebih rapi tampilan web. Tapi rapi di sini itu secara kerangka ya. Jadi kerangkanya itu udah ada kolom-kolomnya itu udah ada jaraknya, terus nanti styling desain apapun itu bisa masuk. Jadi nggak harus stylingnya itu minimalis gitu nggak, tapi model yang kayak yang sekarang itu apa, gelang atau yang tor yang kayak gitu, itu juga bisa masuk. Kalau misalnya kita bisa lihat contohnya itu di Woodems itu pakai 960, dia selalu pakai 960, dia jualan themes-nya WordPress ya. Kita lihat contoh-contohnya itu semuanya pakai 960, itu selain minimalis juga desainnya kreatif gitu. Berbagai macam style bisa masuk. Soalnya di sisi lain grid itu ada yang nyebutin itu sebagai style tersendiri, style website yang mirip majalah, magazine style. Terus ada yang bilang grid style gitu. Ada lagi pemahaman bahwa grid ini ya framework tadi yang seperti dibilang Richard. Jadi dia ngebantu desain untuk mengaplikasikan data apapun, menata gambar, teks itu biar lebih mudah dan tadi konsisten. Jadi antara kalau di majalah kan per halaman, dari halaman ke halaman selanjutnya. Kalau di web mungkin dari front page ya, halaman depan, dan inside page, halaman-halaman. Biasanya kalau di blog itu yang indeks ada yang single post. Tampilan single post, jadi situ ada komen, ada yang lebih nampilin satu postingan gitu. Dan itu masih ada konsistensi dengan halaman depan. Dan dari sisi pembaca juga lebih enak bacanya dengan grid system ini.
Sementara yang kita ngomongin ini, grid system itu sangat ngebantu mencapai desain yang konsisten ya. Tapi dari sisi teknikal, sebagai kamu yang selalu fokus sama slicing HTML, CSS, ngebantu juga nggak dengan bekerja dengan desain yang mematuhi grid system?
Kalau secara teknik, memang dari CSS framework ya, itu perlu waktu untuk mempelajari itu, mempelajari frameworknya itu. Dan itu sih tergantung dari desainernya sendiri. Ada yang seneng pakai yang framework yang udah ada yang senengnya gitu bikin sendiri gitu. Jadi stylenya dia sendiri. Jadi dia bikin framework sendiri gitu. Kalau kemarin aku tanya ke teman-teman itu, macam-macam, ada yang seneng 960, ada yang seneng blueprint, terus banyak-banyak. Sekarang banyak sekali soalnya framework ini.
Oke, okay. Ini bentar nih, kita barusan ngomongin hal yang benar-benar baru ya, CSS framework. Mungkin banyak pendengar programmer yang nggak tahu CSS framework ini apa. Kalau PHP framework atau .NET framework, semua kayak jelas, oh buat programming, itu kelas-kelasnya bisa dipanggil. CSS framework apa nih yang bisa dipanggil? Kan setahu aku CSS paling ya float left, float right, margin, dan sebagainya. CSS framework ini bisa membuat kita ngapain?
Nah, contohnya kalau 960 ini, kolom-kolomnya udah terbagi. Dia udah ada div-divnya.
Oke.
Okay. Nah, kita tinggal bisa pakai nanti 3 kolom atau berapa kolom. Itu ada 2 style kalau nggak salah. 960 ini 12 kolom dan 16 kolom. Nah, itu kita bisa disederhanain dari 12 itu dijadikan 3 misalnya. Atau dijadikan 2 aja. Satu set bar yang terdiri dari 2 atau 3 kolom yang kecil-kecil itu, dan sisanya buat konten misalnya, seperti itu.
Jadi aku ngebayangin di sini kayaknya kalau aku punya konten, biasanya kalau tanpa CSS framework, aku bakal bilang bahwa, oh aku mau float left, marginnya dari kiri itu 30 pixel, width-nya sidebar-nya ini 300 pixel. Sedangkan kalau dengan CSS framework ini, aku nggak usah ngelakuin itu lagi ya. Aku cuma bilang bahwa ini kolom kedua, dan bakal nge-span 3 kolom misalnya.
Iya, tinggal masukin aja datanya. Dan tinggal ngatur tinggal ngatur ininya, jenis hurufnya. Kalau kolomnya udah diatur, kolomnya udah diatur. Penataannya udah diatur, jadi tinggal kita styling yang lain. Misalnya image, judul-judul, seperti itu. Kalau defaultnya dia pakai Arial font-nya.
Sekali lagi, membatasi nggak dengan adanya CSS Framework ini? Aku cuma pengen mikir gimana dinamikanya CSS Framework grid system ini antara kreatif dan teknikal. Apakah dari sisi kreatif dianggap membantu juga atau malah mengganggu? Dari sisi teknikal, mengganggu kah atau membantu?
Kalau menurut saya sih nggak membatasi sih. Malah soalnya di website itu kan kayaknya ada peraturan yang kita nggak boleh langgar. Jadi ya dengan adanya grid itu, jadi kita seperti, oh ini udah ada aturannya nih, jangan, kalau dilewatin ya boleh aja. Cuman make sure itu nggak bikin pengguna bingung gitu, kok tiba-tiba tulisannya kepotong atau gimana gitu. Jadi dengan adanya itu sih benar-benar ngebantu sih, kok dari sisi desain sih. Membatasi, malah lebih dengan adanya grid seperti ini kita bisa bikin gimana ya yang beda dari yang lain gitu, tapi tetap di dalam 960 itu. Yang paling ngebantu itu 960, soalnya kan rata-rata orang masih pakai monitornya kan 1024. Nah itu dengan 960 itu ya kita aman gitu, jadi nggak mungkin oh ini kepotong nih gitu. Di pas dibuka di layar mereka tuh kepotong, jadi nggak mungkin. Kalau udah pakai 960 tuh udah aman deh, lebar kontennya tuh nggak mungkin salah gitu.
Iya, dari sisi teknikal kalau menurut saya pribadi ngebantu, karena ketika ada kita ngerjakan project banyak ya, berulang-ulang, kita nggak dari nol lagi gitu. Udah ada framework kan, jadi lebih efisien waktunya. Jadi tinggal aplikasikan desain yang ada itu dengan framework-nya. Hanya kemarin saya tanya ke teman-teman itu, ada yang nggak enak kayak gitu, mending nanti tambah lama gitu. Memang perlu waktu sih untuk menyesuaikan itu. Tapi ketika kita punya project banyak, apalagi project-nya itu mirip, nah itu mending basic-nya itu udah ada ya. Jadi kita tinggal ngelanjutin langkah selanjutnya gitu. Kemudian tambahan untuk itu, memang benar kata Richard soal sekarang standar monitor itu 1024768 kan ya. Yeah. Dulu itu setahu saya kalau zaman awal-awal 2000-99 itu web itu pasti ada tulisannya dash you in 800.
Betul.
Itu dulu, dan sekarang udah naik lagi 1024768 itu. Jarak pastinya lebar itu 960, dan itu ada sisa space misalnya mau dikasih background atau biar aman gitu ya. Beberapa browser misalnya lebih tebel ini scrollernya.
Salah satu alasan kenapa banyak teknologi user interface lain mencuri ide HTML ya, dengan menggunakan flow design ya, yang bisa bahwa kamu kalau kamu ngeresize window-nya, semua objeknya bakal flow ke line selanjutnya daripada semuanya yang absolute positioning. Tapi sekarang sepertinya dengan 960 ini akhirnya kita kembali ke absolute positioning lagi ya. Gimana kalau misalnya seandainya di masa yang akan datang kita standarnya 1280 gitu kali 1024. Bukankah berarti 960 ini kita semua website yang diciptain pakai CSS framework dengan 960 grid ini akhirnya menjadi terlalu kecil?
Iya, emang jadi harus ada penyesuaian. Kalau nanti udah zamannya 1280 ya mungkin ada grid baru lagi yang bisa dipakai gitu. Soalnya kita kan harus ngikutin terus kan, kayak dari 800-600 ke sekarang aja kan, jadi ya semua pasti ngikutin gitu.
Apalagi sekarang zamannya udah bukan 16:9 lagi ya, lebih apa, semua monitor sekarang widescreen kan, 4:3 semua.
Iya.
Akhirnya desain juga mungkin harus meng-cater itu ya.
Kalau di widescreen ya bisa aja, makanya kalau pakai 960
aman-aman aja ya.
Ya kiri kanannya kan enggak masalah gitu. Malah lebih bisa kreatif untuk background kiri kanannya.
Kayaknya topiknya cukup hitam putih ya, dalam arti aku pikir tadinya aku menebak bahwa grid system ini mungkin menyebabkan konflik tersendiri antara grup teknikal dengan grup desain. Tapi ternyata justru ini saling membantu bahwa dengan grid akhirnya desain lebih gampang untuk ngebuat desain yang berlaku di web, dan dari sisi teknikal juga akhirnya membantu gimana cara ngimplementasiinnya secara cepat ya?
Iya.
Oke.
Okay. Mungkin yang dikira bakalan clash antara desainer sama coder gara-gara grid ini, mungkin biasanya desainer kan nggak suka dikekang kan?
Betul.
Oh, kok kenapa sih mesti pakai grid gitu? Kenapa sih? Oh, kalau gue mau lewatin ini kenapa gitu? Nah, masalahnya ini website gitu, beda sama print atau yang lain. Kalau website lewatin hurufnya kepotong atau grafiknya kepotong, akhirnya user nggak tahu kan, oh ini bacanya apa sih kok kepotong atau gimana. Ya akhirnya gagal dong desain kita, walaupun canggih atau keren bagaimana.
Terus itu kayaknya ada beberapa poin penting ya, bahwa satu, kita semua harus menyadari bahwa web ini platform yang variabelnya banyak, nggak cuma desain, tapi juga browser yang dipakai, kecepatan yang dipakai, dan sebagainya. Jadi akhirnya desain harus berpikir gimana caranya untuk memaksimalkan teknik-tekniknya supaya pesannya tetap tersampaikan ya. Dan yang poin yang kedua yang kamu bilang juga kayaknya tadi bagus banget tuh, bahwa kamu menyatakan bahwa kalau misalnya pesannya atau fungsionalnya tidak tersampaikan ke publik, itu berarti desainnya yang gagal gitu kan. Dan desainnya memang benar harus mendukung user experience yang optimal ya.
Betul.
Ya sekedar teman tadi, mengenai batasan, web ini udah pasti batasannya lebar ya. Kalau ke bawah, vertikal, dia nggak ada batasannya kan, ada scrollernya. Nah, scrollernya kan naik turun. Tapi kalau scrollernya dari kanan ke kiri kan nggak enak kan.
Betul.
Jadi udah fix gitu. Dan rata-rata kalau aku lihat web-web yang populer ya, kayak Facebook lah, kayak Twitter itu, ya masih di frame 960 dia. Masih di frame seukuran itu. Untuk web-web, ada web-web yang bener-bener pure design ya, pure design yang udah melebihi ini 960 ada. Jadi tapi dia nggak apa namanya, ya memang diperuntukkan untuk pembaca yang kelasnya rata-rata mungkin monitornya gede, itu orang-orang desain. Ada lagi yang full flash mungkin seperti itu, jadi ada dan jaraknya lebih besar. Dan kalau dari sisi CSS sih, sebenarnya nggak harus fix. Kalau zaman dulu kan table udah pasti gitu kan. Kalau main CSS kan dia bisa pakai lebarnya, widthnya bisa pakai persen kan, bisa pakai persen, jadi bisa fluid, nggak mesti fix gitu.
Walaupun pakai grid system?
Bisa diatur.
Oke. Okay.
Jadi ada yang fix, ada yang fluid gitu. Minimal sih kalau aku lihat sekarang itu minimal di background. Banyak kan sekarang kayak contohnya Twitter lah, Twitter itu pakai background. Minimal background itu standarnya 1600. Jadi dia aman ketika dilihat di monitor yang lebar.
Begitu kamu punya yang 1920 baru kayaknya kelihatan ya. Wah, ini wallpapernya nggak nyampe situ.
Potong.
Sekarang pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara, Richard, kamu kerja selalu pakai grid gak?
Selalu dong.
Oke. Zam, kamu selalu kerja pakai CSS framework dan grid system nggak?
Nah, itu nggak mesti. tergantung projectnya.
Okay.
Tapi kalau rata-rata sih dari teman-teman yang bikin kayak di ETL itu kebanyakan dari mock-up-nya ya, itu udah pakai 960 semua.
Oke.
Okay. Contohnya yang agak banyak kolomnya ini contohnya ruangvlan.com itu kan anak-anak yang bikin. Kolomnya kan banyak. Nah, itu pakai 960.
Oke. Okay.
Dan beberapa klien soalnya pinginnya ada yang pingin di luar itu. Jadi dia pernah sih bikin 960, terus kliennya pinginnya ini jaraknya diubah-ubah gitu. Ada yang mesti memang customize, tapi kalau dari desain pasti pakai itu 960.
Oke, okay. Terima kasih Richard dan Zam. Mungkin di kesempatan lain kita bakal bisa ngobrol lebih lanjut.
Bisa.
Mungkin kita bisa ngomongin soal proses apa yang menurut kalian membantu supaya dari desain sampai tahap implementasi bisa lancar. Atau juga kita mungkin bisa ngebahas tentang CSS framework lebih dalam ya. Soalnya sementara tadi kita lagi ngobrol, aku sempat nge-google juga dan kayaknya ada beberapa CSS framework di luar 960 ini ya, ada Golden Grid, ada Simple Grid, ada banyak banget. Mungkin kita bisa bagi pengalaman positif negatifnya antara CSS framework satu dengan satu yang lain dengan lainnya ya. Terima kasih Richard, terima kasih Zam. Mau promosi blognya mungkin Richard, ada dua blognya, mau disebutin URL-nya?
Ya untuk blog pribadi richardfang.com. Untuk blog desain jurusgrafis.com.
Oke, Zam, ada blognya yang mungkin mau di-share?
Blog pribadi zam.web.id. Yang lain sih di Creative Lab sama teman-teman.
Oke, okay. Alright, Richard, Zam, terima kasih ya.
Terima kasih.
Oke, sama-sama.